Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Besimtarët musliman kremtojnë sot festën e Bajramit. Nuk ka ende asnjë shenjë për heqjen e parkut të Paqes nga ura e Ibrit dhe pse afati ka kaluar. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban shpall referendum për kuotat e migrantëve. Për këto dhe materialet e tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Besimtarët musliman në mbar botën kremtojnë sot festën e Fitr Bajramit. Falja Bajramit është bërë po ashtu në të gjitha xhamitë e Kosovës. Nga xhamia e madhe në Prishtinë, Myftiu i Kosovës Naim Tërnava ka bërë thirrje për paqe dhe dashuri midis njerëzve.
Rastet e fundit në Stamboll dhe Irak, por edhe mbrëm në Medinën e ndriçuar, afër varrit të pejgamberit ton Muhammedit alayhissalam, janë dëshmit më të fresta për të parë se çfarë mund të bëjnë kriminalet ku psuan shumë njerëz të pafajshëm. Këto të merët cilat po i përjetojmë janë akte barbare, largë çdo dashurie, respektje, tolerance për të cilat ka urdhëruar Allahu në Kur'an. Islami është i pastër nga këto akte kriminale e barbare dhe lufton çdo gjë që shkon në dëm të njerëzimit. Islami është kundër vrasjeve, kundër çdo terrori, i çfarë do natyre qoftë ai.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban tha se vendi i tij do të mbajë një referendum kombëtar më dytëtor mbi kuotat e detyrueshme të Bashkimit Evropian për shpërndarjen e migrantëve. Orban është në mesin e liderëve më të zëshëm të BE-s, i cili kundërshton planet që detyrojnë vendet anëtare të BE-s të pranojnë migrantë. Hungaria po ashtu ka qenë në mesin e vendeve të para të BE-s që ka ngritur bariera në kufijtë e saj për të penguar hyrjen e migrantëve. Ligjvënësit francez kanë rekomanduar ndryshime të shumta në shërbimet e inteligjencës së vendit për shkak të rreziqeve nga terrorizmi ndërkombëtar. Thirrja për reforma përfshin unifikimin e shërbimeve të ndryshme të inteligjencës në një agjenci të vetme kombëtare kundër terrorizmit. Rekomandimet janë rezultati një hetimi parlamentari, i cili është ngritur pas sulmeve terroriste në Paris më 13 nëntor. Të ballafaquar me kërcënimin e terrorizmit ndërkombëtar, duhet të jemi më ambicioz sa i përket inteligjencës, tha kryetari i komisionit hetues Georges Fenech. Ania Juno e NASA-s ka mbaruar udhëtimin 5 vjeçar duke u futur në orbitën përreth Jupiterit, ku do të studioj planetin më të madh në sistemin diellor, ka bërë të ditur Agjencia Amerikane e Hapësirës. Juno ka udhëtuar 1.7 miliard milje prej se është nisur. Shkencëtarët planifikojnë ta përdorin Junon për të studiuar thellësinë e brendshme të planetit Jupiter. Ata mendojnë se struktura dhe kimia e saj e brendshme përmbajnë të dhëna se si është formuar bota. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç thamë edhe më herët, besimtarët musliman në Kosovë, sikurse ata në të gjithë botën, po festojnë sot festën e Fitr Bajramit, e cila pason muajin e shenjtë të Ramazanit. Profesori i Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, Xhabir Hamiti, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, flet për rëndësin dhe domethënien e kësaj feste. Dëgjojmë bashkë kronikën që ka përgatitur Luljeta Krasniqe.
Solidariteti ndërmjet njerëzve në Kosovë ka filluar të zbehet për shkak të kushteve ekonomike e sociale që e karakterizojnë shoqërinë në Kosovë, ka deklaruar profesori i Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, Xhabir Hamiti, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë. Profesor Hamiti ka folur në ditën e kremtimit të Fitr Bajramit, një prej festave më të rëndësishme të besimit islam, që pason muajin e shenjtë të Ramazanit, kur besimtarët agjerojnë 30 ditë. Profesor Hamiti thotë se kushtet e vështira ekonomike dhe sociale që po e përcjellin popullin e Kosovës në përgjithësi e kanë zbehur njërën nga karakteristika që e veçojnë festën e Fitr Bajramit, solidariteti ndërmjet njerëzve.
Po si popull shqiptar, shqiptarë, pa dallim feje, gjithmonë jemi shquar për solidaritetin ose solidarizimin me të tjerët të cilët kanë qenë dhe janë të nevojshëm. Mendoj se akoma një cilësi e tillë ose një vërtet e tillë vazhdon të shoqëroj shqiptarët, por normalisht që ka një zbehje paksa, i ke pasur parasysh edhe rrethana të rënda ekonomike, sociale, të cilat po mbretërojnë në trojet tona, por megjithatë solidarizimi tek ne ose shkalla e solidarizimit është akoma e gjallë në shpirtat e njerëzve dhe uroj që kjo të vazhdoj dhe më tutje.
Kosova është njëra nga vendet me ekonominë më të pazhvilluar në rajon dhe një pjesë e madhe qytetarëve jetojnë në kushte të rënda ekonomike dhe sociale. Numri i familjeve të cilat jetojnë në varfëri, të cilat marrin asistencë sociale është mbi 25.000 me 100.000 anëtar. Disa prej familjeve të cilat jetojnë në kushte të vështira ekonomike për festën e Fitr Bajramit, ndërkohë janë ndihmuar nga qytetarë dhe kompani të ndryshme tregtare në Kosovë. Një zëdhënës i Bashkësisë Islame të Kosovës, Ahmet Sadriu, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se janë mbi 15.000 familje të cilat janë ndihmuar nga donatorë të ndryshëm.
Muaji i Ramazanit edhe është muaji i solidaritetit, muaji i afrimit, i vizitave, i ndihmave të ndryshme kështu me radhë. Dhe pikrisht kur jemi te çështja e solidaritetit, mund të mirisht të konstatojmë se në këto momente, këto ditë të vështira të Kosovës, për e quaj kushtimisht, kur e të kemë parasysh se hapunësia shumë e madhe dhe kemë një shtres bukur të madhe të popullit që kanë nevojë për ndihmë. Kjo është shumë, kjo dukuri dhe ato të solidaritetit ka qenë shumë prezente.
Besimtarët musliman në Kosovë, sipas profesor Hamitit, janë duke e kremtuar në mënyrë më aktive festën e Fitr Bajramit.
Gjithë familjarët e besimit islam në Kosovë dhe kudo në trojet tona shqiptare këtë ditë, pra këtë festë, po edhe festat e tjera normalisht, po po flasim për festën e Bajramit, në veçanti presin me padurim dhe me gjiparët të cilët punojnë në vendet të ndryshme të botës, pakten këtë datë shënojnë orarin e tyre që të kthehen në familje dhe të festojnë bashkarisht me anëtarët.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shënimi i kufirit administrativ ndërmjet dy komunave të Mitrovicës po e mban peng zbatimin e marrëveshjes për riparimin e urës kryesore mbi lumin Ibër, si dhe heqjen e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes. Të dy kryetarët e komunave thonë se kjo çështje është shndruar në status quo, por ata kanë mendime krejtësisht të kundërta për zhbllokimin e saj. Për më shumë hollësi, Bekim Bislimi.